веру, ведаю, разумею.
Сябры, сёння мы пачынаем новы цыкл разважанняў, які будзе называцца «Шчаслівая тая, якая паверыла». Па яго назве можна здагадацца, што размова пойдзе пра найсвяцейшую панну Марыю. Калі быць больш дакладнымі, то на працягу нашых наступных штотыднёвых сустрэч мы будзем размаўляць пра веру Маці Божай. Зараз касцёл перажывае год веры. Акрамя таго, у ліпені будзе адзначацца 400-годдзе прыбыцця абраза Маці Божай у Буцлаў. Чым не нагода для разважання веры Марыі? І паглядзець на тое, чаму яе прыклад можа навучыць нас сёння. Мы пагаворым аб тым, як, углядаючыся ў прыклад Марыі, зрабіць нашу веру больш жывой і моцнай. У сваю чаргу, гэтыя разважанні нам дапамогуць больш плённа перажыць год веры, а таксама духоўна падрыхтавацца да буцлаўскіх урачыстасцяў. Трэба адзначыць, што пры іх падрыхтоўцы выкарыстоўваліся катэхезы італьянскага святара, вядомага бібліста і кіраўніка службы паклікання ў рымскай дыяцэзіі ксяндза Фабіа Расіні. На яго думку, кожны хрысціянін павінен мець кропку апоры, жывы прыклад веры. У Старым Запавеце прыкладам веры быў Абрагам. На старонках кнігі «Быцця» можна пазнаёміцца з рознымі этапамі яго жыцця, у якіх прасочваецца яго сталенне і ўмацаванне ў веры, што адбывалася ў розных канкрэтных жыццёвых сітуацыях. Але прыклад веры Абрагама не з'яўляецца для нас канчатковым. Самым дасканалым, плённым і яскравым прыкладам веры з'яўляецца менавіта Панна Марыя. Гэта не пустыя словы і не выдумка асобных святароў. На важнасць прыкладу веры Марыі указваў сам святы Лука Евангеліст. Яго Евангелія з'яўляецца апавяданнем, скіраваным да аднаго з вучняў – Тэафіла. Святы Лука хацеў пазнаёміць яго са свайго роду катэхезай, дапамагчы яму ўзрасці ў веры, пазнаць, у чым заключаецца хрысціянская навіна, як можна прыняць яе ў сваім асабістым жыцці. Тэафіл, у сваю чаргу, не меў магчымасці асабіста ведаць Хрыста і чуць ад яго пра сэнс веры. І таму святы Лука вырашыў запісаць сваё апавяданне. Цікава, што ў першых двух раздзелах Евангелля паводле святога Лукі адным з галоўных персанажаў з'яўляецца менавіта Панна Марыя. Менавіта гэта дзяўчына з Назарэта паказвае, што азначае верыць. І менавіта тут, на першых старонках, з вуснаў святой Альжбеты, яна называецца шчаслівай, бо паверыла. Але варта заўважыць, што святы Лука звяртае ўвагу яшчэ на адну асобу – Захарыя. Гэты біблійны герой выступае ў якасці свайго роду фона для вобразу Марыі. Абедзве гэтыя асобы аб'ядноўвае тое, што да іх з'явіўся арханёл Габрыэль і абвясціў аб тым, што ў іх народзяцца дзеці. Для Захарыя і Марыі такая навіна была выключна незвычайнай. Як вядома, Захарыя быў стары, а яго жонка Альжбета бясплодная. У сваю чаргу Марыя не спазнала мужа. У гэтых двух гісторыях цікавае тое, якім чынам гэтыя асобы адказалі на абвяшчэнне анёла. Першы задаўся пытаннем: «Па чым я пазнаю гэта?» Панна Марыя ў сваю чаргу спыталася, як станецца гэта. На першы погляд можа падавацца, што адказы вельмі падобныя, але ў сапраўднасці яны абсалютна розныя. Гэта бачна таксама па рэакцыі арханёла. Захарыі ён адказаў вельмі моцнымі словамі: «Я Габрыэль, стаю перад Богам і пасланы гаварыць з табой і абвясціць табе добрую навіну пра гэта. І вось ты будзеш маўчаць і не зможаш гаварыць да дня, калі гэта станецца, за тое, што не паверыў словам маім, якія збудуцца ў свой час». Аднак у выпадку Марыі арханёл адказаў зусім па-іншаму: «Дух святы сыдзе на цябе, і моцны вышэйшага ахіне цябе, таму і святое, што народзіцца, будзе названа сынам Божым». Чаму такая адрозная рэакцыя? Чаму з-за пытання Захарыі арханёл робіць яго нямым, а ў адказ на пытанне Марыі прамаўляе светлае, радасныя і цёплыя словы? Аб гэтым мы пагаворым у нашай наступнай праграме. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.